σταματήσα δίπλα στον κύριο Γιώργο Πάπα Προδρόμου για τα θέματα που συζητάμε συνήθως, κυβερνοεπιθέσεις και τα λοιπά. Είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε καταρχήν.
Αμήν, αμήν. Με τι βιβλία όμως, στρατηγέ, και με τι καινούργια βιβλία θα έχουμε ή θα πάμε πάλι με τα παλιά βιβλία για τα παιδιά?
Από ό,τι φαίνεται για τους μαθητές γυμνασίου στο μάθημα πληροφορικής δεν βλέπω να είναι καινούργια τα βιβλία, δεν πειράζει όμως, είμαστε αισιόδοξοι, το θέμα είναι ότι δίνονται βιβλία, έστω και έτσι. Τα καθίζουμε το αισιόδοξο. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, το πρόβλημα γενικότερα και για τα θέματα των συγγραμμάτων κλπ. Αυτά πρέπει να αποτελούν αντικείμενο των ειδικών, έτσι, υπάρχουν ειδικές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Στο βαθμό που καταφέρουν να εξυγχρονίζονται ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Απλώς η συγκεκριμένη περίπτωση με το βιβλίο της πληροφορικής, ναι. Το έχουν αναδείξει και η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, έτσι, οι αρμόδιοι καθηγητές που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα, δείχνει μια παθογένεια γενικότερα της γραφειοκρατίας στη χώρα μας και στον τομέα της εκπαίδευσης. Συζητάτε, προηγουμένως συζητούσα για διάφορα προβλήματα σε πολλούς τομείς.
Πολλούς, ναι.
Μην ξεχνάμε ότι αυτή η γραφειοκρατία είναι ανίκητη πολλές φορές. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Και αυτό φαίνεται δυστυχώς στα αποτελέσματα. Όταν βλέπετε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ότι το καλύτερο, σημαίνει ότι υπάρχουν λόγοι γενεσιουργή σε προγενέστερο στάδιο. Και αυτό σημαίνει απουσία, θα έλεγα με απλά λόγια, αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης.
Έτσι είναι το ζήτημα και τα προσωπικά μας δεδομένα, όπως είχατε γράψει σε πρόσφατο άρθρο σας, δεν είναι δεδομένα εντός εισαγωγικών και ασφαλεί πάντα.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο, κύριε Παπαδάκη. Αν δεν φροντίσουμε πρώτα απ' όλα στο κομμάτι της ψηφιακής παιδείας, έτσι, σήμερα η μορφή, θα έλεγα, του κινδύνου του ολοκληρωτισμού που άκουσα προηγουμένως για θέματα τα οποία πρέπει να διατηρούμε στη συλλογική μας μνήμη, έχει αλλάξει μορφή, γιατί όλο το παιχνίδι γίνεται με τη διαχείριση, για τη διαχείριση των δεδομένων. Έτσι, γιατί βλέπετε γίνεται ολόκληρος αγώνας κλπ. Για τα δεδομένα, είναι ακριβώς γιατί με τα δεδομένα αντλούνται και επεξεργάζονται πληροφορίες οι οποίες καταλήγουν σε γνώση και οι οποίες καταλήγουν σε νοημοσύνη, οι οποίες βοηθούν επί της ουσίας άτομα και οργανισμούς για τη λήψη αποφάσεων. Έτσι, ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και σήμερα το πρόβλημα ξεκινάει με την λεγόμενη υπερέκθεση, που υπάρχει ένα πεδίο κατά το οποίο τα άτομα γινόμαστε ευάλωτοι με την υπερέκθεση των δεδομένων σε πλατφόρμες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Και αυτό σημαίνει απουσία κουλτούρας. Έτσι, η οποία πρέπει να ξεκινάει και αυτή με τη σειρά της από το σχολείο. Γι' αυτό έχει σημασία το θέμα που θίξατε για το βιβλίο κλπ. Πρέπει να είναι επικαιροποιημένη η γνώση που παρέχεται στα παιδιά. Αλλά όχι μόνο στα παιδιά, δεν πρέπει να περιορίζεται η γνώση στα παιδιά, πρέπει να απλώνεται σε όλες τις ηλικιακές εκφάνσεις των πολιτών μιας χώρας, στους γονείς τους ίδιους, που μην ξεχνούμε οι γονείς είμαστε οι πρώτοι δάσκαλοι στα παιδιά μας, έτσι, τα πρότυπα. Επίσης άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία κλπ, τα οποία η πολιτεία πρέπει να τα δει με ξεχωριστό τρόπο και να τα προσεγγίσει. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο ευέλικτο και πιο ουσιαστικό πλαίσιο.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο για την Ευρώπη και το κυβερνοέγκλημα. Πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπουμε ότι θα ξεκινήσει μια αξιολόγηση των απειλών και το οικονομικό και το έγκλημα γενικότερα μέσα από το διαδίκτυο.
Αυτό που παρατηρείτε κύριε Παπαδάκη, και μάλιστα πρόσφατη είναι η έκθεση, είναι ότι συνδέει ευθέως τα εγκλήματα στο κυβερνοχώρο και κυρίως στο χώρο τις απάτες επενδυτικές και όχι μόνο και διάφορες άλλες, τη διακίνηση παράνομων αγαθών αλλά και ουσιών, θα έλεγα, όπως τα ναρκωτικά, όπλα κλπ, τα οποία δυστυχώς γίνονται και μέσω διαδικτύου. Μιλάμε για το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα και το αποδεικνύουν επιχειρήσεις που εξάγει η Europol σε διάφορες χώρες και τα αποτελέσματα τα οποία αναδεικνύονται. Είναι ότι έχει σήμερα το οργανωμένο έγκλημα έχει καλύψει και το κομμάτι του εγκλήματος του κυβερνοχώρου. Και αυτό έχει σχέση με την γκρίζα οικονομία. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά στην τελευταία έκθεση που ανακοίνωσε προχθές η Europol γύρω από αυτό το θέμα.
Ναι.
Έτσι, περιπτώσεις όπου το μαύρο χρήμα αυτό εδώ πέρα δυστυχώς απειλεί ευθέως τις κοινωνίες μας και φανταστείτε να διαμορφώνει και την πολιτική ατζέντα μιας χώρας. Έτσι, είναι σοβαρά τα θέματα και εδώ είναι θέμα, την απάντηση μπορεί να δώσουν μόνο οι θεσμοί που είναι η δικαιοσύνη, έτσι, η οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα και δίδει για αυτό το θέμα θεωρώ ότι είναι άμεση προτεραιότητα για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, άρα και, και των μορφών κυβερνού εγκλήματος που αγγίζουν. Επίσης αυτό που είπατε προηγουμένως και για κύβερνο επιθέσεις σε οργανισμούς, σε επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε την ευαλωτότητα, για παράδειγμα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, που δεν δίνουν βαρύτητα σε αυτά τα θέματα, παρά μόνο όταν ξεσπάει ένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να έχουμε αποσπασματική στάση και θέση στα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, θα λέγαμε έναν τρόπο οργανωμένο. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το οργανωμένο έγκλημα ανοργάνωτα. Σημαίνει θα πρέπει να βρεις μεθόδους και διαδικασίες τέτοιες και φυσικά ανάπτυξη συνεργασιών και εκτός της χώρας μας. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε θεσμούς στους οποίους μετέχει η χώρα μας, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, και να ανταλλάξουμε ιδέες και καλές πρακτικές και να τις εφαρμόσουμε, όχι μόνο να τις ανταλλάξουμε αλλά και να τις εφαρμόσουμε.
Δεν μου λέτε, Στρατηγέ, τι είναι τα Pandora Papers?
Αυτό είναι μια περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, η οποία αναδείχθηκε μέσα από τη διαρροή κάποιων εκατομμυρίων εγγράφων. Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη και απασχολεί την Europol. Αφορά στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε για την γκρίζα οικονομία και το παράνομο χρήμα, για μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία έχουν κατευθυνθεί σε εξωχώριες, σε παραδείσους, φορολογικούς παραδείσους, σε διάφορες χώρες που είναι εκτός του συστήματος ελέγχου, και εκεί εμπλέκονται πρόσωπα υποτίθεται ευυπόληπτα από πολλές χώρες και πολιτικά πρόσωπα. Είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και κάθε χώρα να κάνει τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες εκείνες έτσι ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Το θεωρώ ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και θα έπρεπε να απασχολήσει. Εκείνο που λέω με την ευκαιρία αυτή, μην ξεχνάμε ότι σήμερα η οργανωμένη κοινωνία προσπαθεί και με τους νόμους που έχει θεσπίσει για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος κλπ. Για τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Υπάρχει μια σειρά μέτρων, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να φέρνει και αποτελέσματα. Έτσι, και εδώ είναι ένα σύνθετο θέμα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ξεθοριάζει πια το θέμα των ταυτοτήτων και των κινητοποιήσεων? Κατάλαβαν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν διακινδυνεύουν κάτι από την προσωπική τους ζωή?
Θεωρώ, κύριε Παπαδάκη, και εδώ η απουσία, η έγκυρη απουσία ενημέρωσης κλπ. Ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους να δημιούργησε αυτό το θέμα. Γενικότερα θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση έρχεται και υλοποιεί μια πολιτική που έχει αποφασιστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΑΙΚΕΟ, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα των ταξιδιωτικών εγγράφων σε όλο τον κόσμο, για τις χώρες μέλη, και των οποίων επίσης υλοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας των εντύπων που αποδεικνύουν την ταυτότητά μας. Ήδη αυτό συμβαίνει με τα διαβατήρια τα οποία ήδη έχουμε, κύριε Παπαδάκη. Το οξύμορο είναι ότι έχουμε πρώτα τα διαβατήρια που έχουν συμμορφωθεί και εννοείται ότι πρώτα οι ταυτότητες πρέπει να έχουν γίνει και είναι ένα θέμα που για μένα έπρεπε να έχει ήδη λήξει. Δηλαδή
εσείς λέτε, υποστηρίζετε μάλλον ότι, εγώ δηλαδή βασικά αυτό θα έλεγα, ότι το ίδιο νούμερο που έχει η ταυτότητα θα έπρεπε να έχει το διαβατήριο, λέμε τώρα.
Θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκινούμε από την ταυτότητα και μετά να πάμε στο διαβατήριο.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Τώρα από εκεί και πέρα ένα έντυπο, σε κάθε περίπτωση ένα ταξιδιωτικό έντυπο που να αποδεικνύει την ταυτότητα και το οποίο να έχει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τεράστιες μετακινήσεις ανθρώπων στον κόσμο, σε έναν πλανήτη που έχει ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύρια. Έχουμε τεράστιες. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε τέτοιες μετακινήσεις. Και μιλάμε και όχι πάντοτε αυτό και για ψυχαγωγικούς σκοπούς, τουριστικούς σκοπούς, αλλά και θέματα οικονομικά κλπ. Και μετακινήσεις, αναγκαστικές μετακινήσεις. Αναφέρομαι στο μεταναστευτικό ρεύμα, αναφέρομαι σε μετανάστες κλιματικής αλλαγής, μια που συζητάμε τα θέματα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια να μας τα θυμίζουν δυστυχώς δυσάρεστα γεγονότα, και να ευχηθούμε και με την ευκαιρία αυτή,
ναι,
τη συμπαράστασή μας στον κόσμο, στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται στη Θεσσαλία, δοκιμάστηκαν νωρίτερα και στις φωτιές στη Θράκη. Καταλαβαίνετε, έρχεται και μας θυμίζει αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε μετακινήσεις στο εγγύς μέλλον ανθρώπων από διάφορα σημεία του πλανήτη και για τα θέματα που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο, στο οποίο ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε έτσι τόσες μαζί προκλήσεις σε μια τέτοια πραγματικότητα.
Εσείς είχατε πρόβλημα στα Γέννητσα?
Εδώ στην περιοχή μας, στην Πέλα, δεν είχε ιδιαίτερο θέμα φέτος, ούτε στο θέμα των πυρκαγιών, ούτε στο θέμα των πλημμυρών. Ωστόσο, δεν πάβει να περιτριγυριζόμαστε εδώ από ορεινούς
όμως. Στη γειτονιά σας, βέβαια.
Βεβαίως, έτσι. Έχουμε ποτάμια, λίμνες κλπ. Είναι ένας τόπος στο οποίο πραγματικά αξίζει κάποιος να δει, και σας προσκαλούμε, κύριε Παπαδάκη, να τον επισκεφτείτε κιόλας.
Θα το κάνω το συντομότερο, μόλις περάσουν οι εκλογές.
Έχουμε και τα λουτρά εδώ, τα Ιαματικά, που είναι στο Βόζαρ πιο πάνω.
Εννοείται ότι έχω γεράσει.
Όχι, δεν εννοώ αυτό.
Τα χρειάζομαι, αλήθεια.
Το δικαίωμα ανανέωσης το έχουν όλες οι ηλικίες, δεν είναι πεζινό αυτό, δεν είναι αυτό το πράγμα. Και όπως έχουμε και την πόλη των νερών που είναι η Έδεσα, με τους καταράκτες κλπ.
Πανέμορφα είναι όλα στην Ελλάδα, αγαπητέ Γιώργο.
Και φυσικά έχουμε και το ποταμό Λουδία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αλλά μπορεί να μην ξέρετε το Λουδί, αλλά ξέρετε σίγουρα το Μενέλο Λουτέμι, έτσι, ο οποίος δούλευε στα έργα για αυτό το ποτάμι, και από εκεί πήρε το όνομά του, το επώνυμο.
Να τα λοιπόν, έτσι, να λέμε και άλλα πράγματα.
Γιατί, μην ξεχνάμε και τον πολιτισμό, έτσι.
Να μην ξεχνάμε τον πολιτισμό, και κλείνοντας, μένω στην τελευταία σας ανάρτηση, που λέτε, έχετε αναδημοσιεύσει ένα θέμα από το CNN Greece, που λέει ότι τα σουηδικά σχολεία αφήνουν τα τάμπλετ και πιάνουν πλέον, επιστρέφουν στα βιβλία, έτσι.
Χρειαζόμαστε δεξιότητες σε όλα τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Καλά είναι τα τάμπλετ, αλλά καμιά φορά και η αποθωνοποίηση, δηλαδή και να φύγουμε λίγο από την οθόνη, δεν κάνει κακό. Και τη φυσική άσκηση, μην ξεχνάμε, έτσι, να ενισχύουμε τα παιδιά μας τη φυσική άσκηση και δραστηριότητα.
Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά και για τους συνανθρώπους μας εκεί στην δική σας τη γειτονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για την φιλόξενή σας εκπομπή, πάντα.